Dette interview blev sendt første gang i 2014. René Hartzner har været involveret i nogle af de store omvæltninger, der fandt sted i Danmarks kirkeliv i perioden 1969-72. Her kan nævnes Unge Kristne, Huset i Knarbostræde, Ungdom med opgave, Den lange dag, Den karismatiske fornyelse, Women are Glow og En hjælpende hånd til Operation Mobilisation. Produceret og redigeret af Kirsten og Bjørn Hansen for Hansen Medie.
Tak fordi jeg måtte besøge dig her i jeres hjem, René Hartzner, 79 år. Og vi har talt lidt om dit livsforløb. Så i dag skal vi høre lidt om de unge kristne, men jeg vil gå lidt længere tilbage, hvis du fortæller lidt om kort om din opvækst og også hvordan du fandt din hustru.
Jeg er født i Herning i 1935. Mine forældre tilhørte dengang noget af det her gamle Stiers Indre Mission. Da jeg var under et år gammel, flyttede mine forældre til Odense, og der havde de nogle gode venner, som kom i Pinsekirken, og det endte med, at de også kom der, så jeg husker ikke andet i min opvækst, end at vi er kommet inden for Pinsekirken. Vi boede i Odense en cirka 10 år, så flyttede vi til Svendborg, hvor vi boede en 8 års tid, og da jeg var 18 år, flyttede vi til København.
Jeg læste om dit ægteskab i Kristi Dagblad. De ledte efter nogen, der havde været gift i mange år. På det tidspunkt havde været gift i 55 år. Vil du fortælle lidt om, hvordan I mødte hinanden, og hvordan det udviklede sig?
Ja, min kone her, Ruth, hende mødte jeg første gang, da hun var 13 år, og jeg var 15 år. Det var på sådan et landsstævne. Men det blev kun til sådan et lille kort besøg. Da jeg så fyldte 18 år og flyttede til København, så opdagede jeg, at hun kom i Eliumkirken, og så skulle jeg lige ind og se, om jeg kunne huske, hvordan hun så ud. Og det her skæbnen så følger, for det var ikke så lang tid derefter, at vi begyndte at komme sammen. Så da Ruth var 19 år, og jeg var 21 år, så giftede vi os. Og vi har fået tre børn i vores ægteskab. Kim, Sjern og Lars. Det er ikke børn mere. Kim er 56, og Lars er 48, og Sjern er 53. Det er voksne børn, og så har vi 9 børnebørn. Men vi har altid holdt meget af hinanden, Ruth og jeg. Jeg har altid følt, at det var lige min livsledsager, og det gør jeg stadigvæk. Jeg vil næsten sige, at jeg er lige så forelsket hende i dag, som jeg var dengang.
Vil du fortælle lidt om dit arbejdsliv?
Jeg har arbejdet inden for international kornhandel i cirka 30 år. Halvanden år hos ØK, og cirka 28 år for et fransk firma, der havde Louis Dreyfus. Dengang var det verdens tredje største korn- og foderstoffirma. Og jeg sad på Skandinaviens kontor, derude fra København her. Vi havde Danmark, Sverige og Norge at handle med, og det var et foretagende, som jeg holdt meget af. Jeg holdt meget af det arbejde. Jeg kunne godt lide det der internationale arbejde. Så jeg gik hver dag på arbejde med glæde. Og der arbejdede som sagt til, at jeg var cirka 55 år gammel.
Så kan vi over til tiden med de unge kristne. Hvordan kom det navn egentlig frem?
Se, de unge kristne, det var bare en samling unge mennesker fra forskellige kirkesamfund. Vi havde forskellige aktiviteter. Vi havde blandt andet noget med nogle bedemøn på vores vej. Og så samledes en hel del af dem i min mors hjem i Holte. Og det fik hurtigt navnet Det Gamle Slot i Holte. Det har nu aldrig været et slot, men jeg kunne godt minde lidt om det. Og så holdt vi nogle store møder, blandt andet i Tivolis Koncertsal med Dennis Clark og Mark Alpine og sådan noget. Men på et tidspunkt, så kom den her pornografi frem. Og alle forretninger, der handlede med blade, og også andre forretninger, tankstationer, hvad ved jeg, de her pornografiske blade udstillet, og det vidste vi godt, at det må de ikke gøre. De må gerne handle med dem under disken, om jeg så må sige, men de lå frit fremme, og så henvendte vi os til politiet og spurgte, om det kunne have sin rigtighed, og politiet rakte bare hænderne af vejret og sagde, at det, vi kan ikke gøre noget, det er for udbredt, vi kan simpelthen ikke stande det. På det tidspunkt var der alene på Strøget i København 7 store forretninger, der udelukkende handlede med porno. Så vi gik til Justitsministeriet, altså ministeren, og det var Testrup, og vi sagde til ham, at vi har været hos politiet, men politiet har opgivet. Og han så jo overbærende på os og sagde, at det her det er sådan en døgnflue, lad den være, så altså, den dør ud i løbet af ingen tid. Det her det er ikke noget, der kommer for at blive. Men han tog fejl. Og vi var heller ikke helt tilfredse med hans svar og måde, at han håndterede på. Så det gik ikke så lang tid efter, så lavede vi planer om at lave en lille happening, og den skulle foregå over hele landet. Vi ville gerne have trykt nogle plakater, og så om natten, så ville vi gå ud og klistre de her plakater op på alle de her pornoforretninger over hele landet. Så vi kontaktede forskellige unge mennesker rundt omkring i landet, og de var helt med på den der. Men da vi skulle have de her store plakater trykt, så kræver det jo, at de er underskrevet. Der skal stå et navn på, hvem har foranledet det her. Og vi har jo ikke noget navn, så vi forsøgte at finde et eller andet navn. Så til sidst så var det en eller anden, der sagde, kan vi ikke bare kalde os unge kristne? Og det var det, vi var. Så det kom til at stå på plakaterne. Og så næste dag, så stod der jo aviserne, at unge kristne havde været ude og lave det og det og det. Og der fik vi navnet unge kristne, og det hang så ved siden.
Hvordan udviklede arbejdet sig blandt de unge kristne?
Vi lavede en hel del aktiviteter. Blandt andet havde vi en aktivitet i påsken 70, som vi i og for sig ikke selv stod for, men der var 2 amerikanske præster, der mødte hinanden på Strøget og talte om den forargelse, der var at se de der pornoforretninger på Strøget. Og den ene, det var Ray Brigham, og den anden kan ikke lige komme i tanke om, hvad hed. Men de mødtes der og blev enige om, at de meget gerne ville have nogle af de der Jesusfolk fra Amerika over og evangelisere i Danmark. Og så henvendte de sig til Missionsforbundet oppe i Frederiksværk og spurgte, om de ikke kunne arrangere sådan noget. Men det var en lille kirke og ganske få unge, og de sagde, at det kan vi simpelthen ikke magte. Og så henvendte de sig til unge kristne og spurgte, om det ikke var en opgave, vi ville tage op. Og det gjorde vi så, uden helt nøjagtigt at vide, hvad vi var kastet os over. Og det skete så der, at i påsken 70, der fik vi besøg af cirka 100 kristne hippiefolk, og en hel del præster fra de gamle kirker i Amerika, og de kom så over og evangeliserede Danmark og talte med præster og så videre i vores land. Og der skete der altså simpelthen en meget stor ting i mange folks bevidsthed. Der er jo noget her, som vi må se på. Jeg ved, med præster for eksempel i Elim, det er de her, noget af de her store påskestævne, vi kom og sagde, jamen kan I ikke komme herind til os, og må vi ikke høre dem ind hos os, og det gjorde vi så, og det skabte jo en forrøre i Elim, og der var vi inde et par aftener, så det skabte en så stor forrøre, så de endnu taler om påsken 70 i Elim, som et nyt start, skud til noget helt nyt. Så var der jo også andre ting, så havde vi gjort det, at vi købte et hus inde i Knapbostræde af Sol i Deogloria og begyndte at arbejde med narkomaner, alkoholikere og unge mennesker, der ikke rigtig kunne finde sig til rette andre steder. Så vi forsøgte at få dem i tale der og fik nogle gode snakker med dem i Knapbostræde i København.
I samme periode fik du også kontakt med Ungdom og Opgave?
Ja, det var sådan en af de mange såkaldte tilfældigheder. Jeg har familie i Schweiz, og jeg boede i Genève i en ferie sammen med min kone, og så tog vi til Lausanne for at hilse på en Ungdom og Opgavemand, som var på deres sted nede i Rue du Lac. Det viste sig, at han var der ikke lige, da vi kom. Men så var der nogle andre unge mennesker, der meget gerne ville snakke med os, og det var Jim og Janice Rogers. De sagde, at de følte, at de meget gerne ville til Skandinavien og gerne til Danmark og etablere Ungdom og Opgave der. Så sagde jeg, at de er da hjerteligt velkommen. De kunne da begynde at komme til i vort hjem og logere sig ind der en periode, så skulle vi nok finde noget andet efterfølgende. Der startede Ungdom og Opgave i Danmark. De startede i vores hjem i 71. Og det har været til en meget stor glæde for min kone og mig og mine børn, at have med dem at gøre.
Arbejdet med Ungdom og Opgave og andre førte blandt andet til nogle arrangementer. Den lange dag.
Ja, den lange dag, det var et arrangement, som beholdt. I 71 var det første gang, og så i 72. Og der sammenkaldte vi en hel del unge mennesker fra hele landet. Jeg tror, vi har været hver gang omkring 5.000 stykker, hvor man havde nogle små arrangementer forskellige steder i byen, og så samles vi i Fælledparken, hvor vi havde et stort arrangement. Og fra Fællesparken, så gik vi i samlet trop ind til Rådhuspladsen, hvor vi havde nogle store møder på Rådhuspladsen. I 72 havde vi ordentligt købet besøg af mange af spidserne inden for Ungdom og Opgave, og vi også besøger Bo Andreas fra Holland, Åbne Døre. Der har vi blandt andet lånt Domkirken i København til det arrangement, hvor han talte, og nogle af de unge, de spillede og sang osv. Og så havde vi en lille demonstration på Strøget, og så gik vi en hel del af os, gik så videre op til Banegården, og så rejste vi til Olympiaden i 72 i München.
Går vi lidt tilbage i tiden. Du har også været involveret i den karismatiske fornyelse. Hvornår startede det?
Første gang, jeg stiftede rigtig bekendtskab med det, det var i 1968 på en konference i Jerusalem. Jeg tror, de kaldte den første Helligåndskonference. Og der blev jeg meget betaget af, at, og det var der mange andre, der også gjorde, at den her Helligånds vækkelse var begyndt at tænde i den katolske kirke. Man begyndte at tale om, at nu var der altså flere hundrede katolikker, der var blevet grebet af Helligånden, og det viste sig så, at det gik rigtig stærkt inden for den katolske kirke. Så nogle få år efter kunne man jo ikke tælle dem i tusind, det var jo hundredtusindvis, specielt i Amerika og Sydamerika. Men Det var en interessant konference, der satte noget i gang, i hvert fald i mig. Så da jeg kom hjem, så begyndte jeg jo at opsøge det sammen med andre. Man ligesom fandt hinanden, og der var Michael Harry, og der var Stig Christensen, og nogle af de andre, det helt fra starten. Og så lavede vi nogle møder inde på den katolske skole på Bernstorpsvej. Vi kaldte det Rygård-kredsen, der samlede vi hver fredag. Så blev der så mange, så vi blev nødt til at flytte ind på den katolske skole lige over for den amerikanske ambassade på Dag Hammarskjölds Allé. Og så kunne vi ikke kalde den Rygård-kredsen mere, for nu var vi ikke i Rygård, så kaldte vi den Kæsereakredsen af en eller anden grund. Og der samledes vi hver fredag i hvert fald i 10 år. Men indimellem så havde man nogle konferencer. Den første konference, den havde man ned på Lolland på Fuglsang, for der kom folk også udefra. Der kom Tyskland, Norge, Amerika og sådan noget. Og så i 75 samles vi i Roskilde. Og det var de to første rigtig karismatiske konferencer i landet.
På en eller anden måde var du også med til at formidle starten af Women Aglow.
Ja, det er igen en af de der såkaldte tilfældigheder. For en fredag aften på vores møde der på den katolske skole på Dag Hammarskjölds Allé, der kom der to amerikanske damer på besøg. Og de vil gerne tale med mig efterfølgende, og de snakker lidt om noget kvindearbejde, som de var involveret i, noget det her GLOW. Og det lød så interessant, så jeg inviterede dem hjem. Og der fortalte de videre om det her af GLOW, og de fortalte jo om, at det var udbredt i rigtig mange lande, og det har været til stor hjælp for mange kvinder. Og min kone og jeg stod lige for at skulle rejse til vestkysten af Amerika, så vi besøgte dem igen på hovedkontoret i Seattle, og fik en god snak med dem. Og jeg kunne godt se, at der var noget i det der, som sikkert mange danske kvinder vil have godt af. Og så jeg om i den kreds der, vi havde på skolen, den der bedekreds der fredag aften, og der var der en kvinde, som hele tiden kom i en tanker, og det var Tove Mummer. Så jeg fik fat i Tove Mummer og fortalte hende om det her, og sagde, at det må være noget for dig, Tove. Og det var det absolut ikke, sagde hun, så men jeg må have fat i hende indtil flere gange. Og så tog hun selv til Amerika og snakkede med dem derovre i Seattle. Og så da hun kom hjem, så var hun rede til at gå ind i det. Det var omkring 1980, at det startede der. Og hun så var så leder af det igen rigtig mange år, indtil hun døde her for nogle få år siden.
Kan du ikke også fortælle om dit første møde med Helge Pahus?
Ja, det er sådan en lidt spøjs oplevelse, jeg havde. I Knaphusstræde, hvor vi arbejder med de her unge narkomaner, alkoholikere og nogle af dem, der ikke rigtig kunne finde sig til rette, var jeg jo tit inde, når jeg havde fritid, og gik og snakke med de her unge mennesker. Så en dag jeg kom ind, så sad der en ung mand med sådan en orange anorak. Han sad på gulvet, og han havde sandaler på. Og grunden til, at jeg mærkede det var, at det var ikke sommer, så det har været vinter, og så alligevel havde han sandaler på. Og så spurgte jeg ham, hvad nu han lavede, når han ikke sad der på gulvet. Så sagde han, at jeg er præst ned i Karlslunde. Og inde i mig selv, der var det der sagde, at ved du hvad, den tror jeg ikke helt på. Men det gik ikke så lang tid, så var jeg overbevist om, at det var han altså. Og han siger så, kan I ikke få nogle af de her unge mennesker ned i min kirke der og fortælle om det arbejde, I laver her? Og det kunne I jo sagtens finde ud af, så vi var derinde nogle gange i den gamle vandrekirke, og det var vores første møde med Helge. Og det møde, det har så foranledet, at vi har haft mange års godt og nært venskab.
Og igen et tilbageblik. Vi går tilbage til 1970 og skibet Umanak.
Se, det her med unge kristne. Fra starten så blev jeg valgt som formand, og vi var en hel gruppe unge mennesker der, der ligesom kørte det løb, og en af dem, han hed Poul, og han har en dejlig kone, der Bente. Og en dag så ringede Poul til mig og siger, ved du hvad, min bror Gunnar er kommet hjem fra Indien og Nepal. Han har været ude med OM der i hvis nok en lang periode. Og jeg kendte ham i hvert fald ikke. Så vi, min kone og jeg, tog ud og hilste på ham. Så da vi kom ind, så blev han ved med at tale om, at OM skulle have købt et skib, Umanak, fra Grønlandsk Handel. Men de var i Danmark og fik at vide, at det var solgt til anden side, og så var de taget hjem igen, hvis nok først omgang til Belgien. Og så siger han, det skulle de aldrig have gjort. Jeg føler, at det skib, det skulle vi købe. OM skulle have det der skib. Så siger jeg til ham, ved du hvad, rent tilfældigt. Jeg arbejder på en af verdens største korn- og foderstoffirmaer. Vi havde mig med shipping og sådan noget at gøre. Og en dame, der var ansat hos os, hun havde sagt op og startet sit eget foretagende. Og med speciale i handel med skibe. Og hende havde mødt et par dage i forvejen. Hun er for lange, og så siger jeg til for lange, nå, hvordan går det? Og hun fortalte jo, at det gik rigtig godt, og hvad hun har lavet, og hun har lige solgt grønlandsskibet Umanak til Nigeria. Så jeg, nå ja, hun sagde, der mangler bare lige en lille detalje med nogle penge, der skulle overføres til Crown Agent i London, så var det hele på plads. Og så kommer jeg ud til Poul, og så hører jeg Gunnar sige, ja, men de skulle blive. Så måtte jeg fortælle ham historien, at jeg har lige talt med den dame, som er handelsskibet, og skibet det var solgt, ja, blev han ved med at sige, de skulle have blevet her, for han følte, sådan var det. Og jeg blev meget irriteret inde i mig selv over, at han sådan kom frem med det hele tiden, og jeg ligesom forsøgte at forklare, at det der løb, det er altså kørt. Men på vej hjem igen fra det lille møde der med Gunnar og Bente og Poul, så var der noget inde i mig, der ligesom sagde, jamen hvis nu er Gunnar her ret, hvad så? Og det kunne jeg simpelthen ikke løbe fra det der. Så jeg kan ikke huske, om det var da jeg kom hjem, eller det var dagen efter, så ringede jeg til Polange og siger, ved du hvad, hvis nu den handel alligevel af en eller anden grund ikke går i orden, kunne du så love mig, at jeg får lov til at få det at vide 24 timer, før du går tilbage til Grønlandskanden? Så siger hun, René, du kender jo mig. Jeg er en seriøs dame. Jeg kommer jo ikke med tom snak og så videre. Så sagde jeg, så er der heller ikke noget problem for dig at love mig det. Jamen, det kan hun godt love mig. Det kan hun sagtens love mig. Tak, sagde jeg. Det var det eneste, jeg ville have fra dig. Og så gik det ikke andet end nogle få dage. Så ringer hun og siger, ved du hvad? Den handel blev ikke til noget. Der blev ikke overført nogle penge, som vi skulle til den tidspunkt, hvor det skulle. Så den handel, hvor jeg går tilbage til Grønlandske Handel og siger, den blev desværre ikke til noget. Nu har jeg lovet dig at ringe 24 timer før, at jeg går ind og melder fra. Og så jeg fik hurtigt fat i de der OM-folk, Poul og Gunnar og Jørgen Olesen og nogle af de andre der, sagde, nu må jeg simpelthen få fat i de der OM-folk og få dem til at stå uden for Grønlandske Handel inden for 24 timer. Og det gjorde de så, og de kom op, omgående op, og de købte skibet. Så nogle hændelser har talt til mig ofte, at man får en tilskyndelse, og så gælder det også for mig at adlyde. Det er ikke fordi, man er meget involveret i sådan en sag, end at få en tilskyndelse til at ringe og få en aftale. Andet ligger der ikke i det. Det er så ganske enkelt. Men bagefter kan jeg jo se, at der er en højere magt, der har fat i tingene. Det er op til os at adlyde. Og den periode der, 69 og 70 og 71, 72, 73, de første år der, det blev en stor omvæltning for store dele af kirkelivet i Danmark. Først og fremmest inden for frikirken, men senere hen, så smittede det jo af og sivede ud i noget, man kalder oasebevægelsen i dag. Så det har virkning helt op til i dag.
Vi har jo siddet og snakket lidt sammen, inden vi startede interviewet, og nu når du taler om tilskyndelser, vil du ikke fortælle om en anden tilskyndelse, du fik i forbindelse med kirkelivet her i Hillerød?
Jeg sad i ledelsen af frikirken i Hillerød her en del år, og en dag jeg sad herhjemme og ligesom mediterede og bad om situationen i vores kirke, og var i og for sig glad for situationen. Vi havde en god præst, vi havde et dejligt kirkelokale, vi havde dejligt børnearbejde, vi havde nogle dejlige musikere også. Men så kom det jo til mig, jamen det er de samme mennesker, der laver det hele. Det var ligesom Tordenskjold Soldat, der gik igen og igen, og vi havde ikke overskud til at lave noget udadvendt arbejde. Og så kom der en tanke til mig, en tanke, jeg så hurtigt forsøgte at smide væk, og det var den, at jamen, der er en anden kirke i byen her, det her Kristen Fællesskab. De holdt gudstjeneste i en aflag i en skole. De har ingen præst. Vi har både præst og kirkelokale. Og hvis man ligesom kunne stå sammen med dem, så ville vi være så mange mennesker, så der også ville være overskud til noget udadvendt arbejde. Men som sagt, den tanke, den skubber jeg hurtigt væk, men jeg kunne ikke skubbe den væk. Den blev ved at komme til mig flere gange i løbet af dagen, og den næste dag, og den næste dag gik flere dage. Og til sidst, så måtte jeg ringe til min præst og sige, jeg må have et møde med dig. Og jeg kom lidt på kontoret og talte med Martin Lorentzen, og fortalte ham, som jeg havde det. Og han smilede jo pænt til mig, og så sagde han, det går de ikke med til. Jeg talte videre, og inden for en halv time, så siger han, ved du hvad, René, lad os ringe til dem med det samme. Og så gjorde vi så, vi ringede til en af lederne i kirken der, og han var en pæn og høflig ung mand, og han sagde, ja, det er pænt, at I tænker på os, men det der, det kan I godt glemme. Men så skete der det, at han ikke rigtig kunne løbe fra det, så han ringede et par dage efter og sagde, kan I ikke ringe til den ledende ældste i vores kirke og få en lille snak med ham om det? Og det gjorde vi så. Det vil sige, det gjorde Martin. Han ringede og sagde til ham, ved du hvad, jeg må lige komme på besøg hos dig. Og de fik snakket om det her. Og de to menighedsråd, de blev kaldt sammen, og vi drøftede det. Og det gik ikke lang tid efter, så blev de to kirker slået sammen. Jeg tror, vi var 50-55 voksne medlemmer, og jeg tror, Kristent Fællesskab var omkring 70. Og i dag, der er vi, tror jeg, omkring 330 medlemmer i kirken. Og det var simpelthen en tilskyndelse, og jeg tror, vi skal lytte til de tilskyndelser, vi får, og gå ud på dem.
Mange tak, René Hartsner.
Der ligger flere podcast på KBH Frikirke, Min Historie.